tuolla Facebookissa kotisivuni otsikko on työkaluna tietoisuus. No sehän kertoo sen, että olen sitä mieltä, että tietoisuus, ajatus, intentio on työkalu, jota käyttämällä voi saada jotain aikaan. Siitä on tehty tutkimuksiakin kautta aikojen. Sitä on sovellettu psykoterapiaan, urheiluvalmennukseen ja tällaisiin arkipäivän asioihin, mutta ei mitenkään yleisesti tunnetusti. Mä muistan, kun joku vuosi sitten mutsi, niin kuin äiti itseään nimitti, oli sairaalassa ja toipumassa sitten pitkästä leikkauksesta siellä ja tietysti liikkumattomana, niin yritin sitten käyttää hyväksi tämmöistä tutkimustulosta, että vaikka sä niin kuin makaat sohvalla ja kuvittelet juoksevasi, niin tuo mielikuvituksessa tehty fyysinen juttu saa aikaan 30% sen tuloksen, mikä sitten oikeasti juoksemalla. Ja niinpä mä läksin kuljettaa häntä sitten lenkille tuttuja reittejä pitkin, mutta sitten jossakin vaiheessa hän totesi silmät auki, että hei, mä taidan jäädä katsomaan näyteikkunoita, saanko? No okei, mutta siis tietoisuudella mielestäni ja omien kokemusteni perusteella voin sanoa, että voi vaikuttaa asioihin. Mutta eilisessä keskustelussa, ohjauskeskustelussa, tuli sitten tällainen niin kuin ohje ja ohjaus tuolle keskustelukumppanille. Minun kauttani olin tottunut sanomaan sen, mitä mieleen tuodaan ja sitten tietysti päivittelemään, että onko se nyt vai eikö se ole noin. Ja katuma päällekin monta kertaa tulen, että voiko noin nyt sanoa, mutta sanoinpa nyt kun kerta niin tuli se tunne. Ja eilen tuli sitten tämmöinen asia, että häntä ohjattiin katsomaan sitä kunnostamansa talon menneisyyttä ja vaikuttamaan siihen menneisyyteen niin, että tämän päivän talossa on levollisuus ja rauha. Eli siis muuttamaan menneisyyttä. No okei, kyllähän esimerkiksi psykoterapiassa sitä tehdään, että ajatellaan ankara isäsuhde, josta on trauma syntynyt, niin toisenlaiseksi ja niin edelleen. Mutta se on pitkä prosessi. No, mutta kuitenkin tämä jäi kiinnostamaan ja sanoin, että kyllä mulla nyt semmoinen tunne on, että tästä on tutkimuksiakin tosissaan tehty, että minäpä nyt tsekkaan ja niinhän minä sitten tuossa kirjahyllyä kaivelin ja löysinkin sieltä asioita. Ja no niin, mihinkä mä nyt sitten sen kirjan laitoin. Joka tapauksessa Lynn McTaggart, joka on se tieteellinen kirjoittaja, niin kokoaa tutkimuksia ja sitten niiden tuloksista kertoo sillä tavalla, että niistä niin kuin jotain ymmärtääkin. Ja hänen kirjassaan The Intention Experiment, joka on ihan mun käsikirjoja tietoisuuden kanssa tehdyistä kokeiluista kertova, niin siinä kirjassa on semmoinen luku kuin Praying for Yesterday. Ja sieltä sitten löysin semmoisen tutkimuksen, josta ajattelin, että tämä on ihan kerta kaikkiaan hauska juttu kertoa. Ensinnäkin se on sen suorittajan israelilainen professori Leonard Leibovitz teki tämän vuosina 90-96, jos nyt voi tuolla tavalla viivotella, mutta kuitenkin tuossa 90-luvun ensimmäisellä puoliskolla hän oli tämmöinen sairaalabakteerin aiheuttaman tulehduksen tutkija ja tietysti etsi sitten tämmöiseen myöskin parannuskonsteja tutkimalla. Ja hän teki sellaisen tutkimuksen sitten, että hän niin kuin otti tämmöisen rukouksen, joka oli, niin kuin mä sitä käytän, että rukous on sama kuin hyvin suunnattu, todella tietoinen, keskitetty ajatus, eli intentio. Niin sitten hän käytti tätä osaan tutkimusporukasta, kohderyhmästä, joka muuten oli aikamoinen, 4000 potilasta, aikuista potilasta. Ja sattumanvaraisesti se jaettiin kahteen ryhmään ja toiseen ryhmään keskitettiin tällainen intentio, eli rukous paranemisesta ja toinen sitten oli ihan niin hyvineen. Itse nämä potilaat eivätkä nämä hoitajatkaan tienneet tästä tutkimuksesta, joka sitten se minusta tuntui aika hullulta. jotenkin olen oppinut, että vaikka kuinka hyvillä mielin ja hyvällä tarkoituksella toisen ihmisen asioihin pyrkii tietoisesti vaikuttamaan, niin siihen pitää olla hänen lupansa. Ja muuten nyt tulee tämmöinen asia mieleen, että tämä Lynn McTaggart on sen niin kuin myöskin sellaisia tutkimuksia esittänyt, että silloin kun tämä, johonka tietoisuus kohdistetaan, niin on tietoinen ja luvan antanut ja sitten uskoo siihen sillä tavalla saavansa sitä apua. Ja sitten tämä, joka todella uskoo sitä apua voivansa antaa, niin se on se paras mahdollinen tulos. Plus sitten se, että on olemassa niin kuin kaksi vyöhykettä tässä parantamisessa, sanonpa senkin nyt tässä, jos tästä on jollekin hyötyä, kun varmasti on jollekin hyötyä. On olemassa ensimmäinen rinki, joka kohdistaa ajatuksensa siihen potilaaseen tai parannettavaan, ja sitten sen ringin ulkopuolella on toinen rinki, joka kohdistaa tukevat ajatuksensa ja intentionsa tähän parantajaryhmään. Ja se on se paras tulos, sanoo Lynn McTaggart tutkimuksen perusteella. Okei, no mennäänpä nyt siihen eka tutkimukseen, josta tarkoitus oli kertoa Leibovitsin jutuista. 4000 kohdetta aikuista sairaalassa olevaa sairaalabakteerin tulehduksessa potevaa ihmistä. Puoleen kohdistettiin rukous, toinen puoli oli ihan sellaisenaan. Ja sitten katsottiin, että kolmessa osassa, niin kun katsotaan mitä on tapahtunut kuolleisuus tutkimuksen aikana kummassakin ryhmässä, sairaalassa oloajan pituus kummassakin ryhmässä ja tämmöinen yleisen paranemisen aika ja kuumeettomuuteen pääsemisen aika niin kummassakin ryhmässä. No tulokset oli, niin ja sitten vielä se, että kun nämä nimilistat oli kerätty, niin sitten se vielä annettiin se koko lista semmoiselle ihmiselle, joka ei tiennyt, että ketkä kuuluu mihinkin ryhmään, ja hän vaan lyhyellä rukouksella keskittyi sitten tavallaan sitä hyvää tuomaan koko sille tutkimusporukalle. No sitten ruvettiin katsomaan niitä keskittymisen jälkeen niitä tuloksia, niin siinä ensimmäisessä eli kuolleisuudessa ei ollut suurempaa merkitystä, eli ei tieteellistä merkittävyyttä tuloksella, koska siis rukouksen saaneiden ryhmässä se kuolleisuus oli 28,1% ja sitten 30,2% oli sitten siinä toisessa ryhmässä. Mutta nämä kaksi muuta, siis sairaalassa oloajan pituus ja sitten kuumeettomuuteen paraneminen, niin olivat siinä rukouksen saaneiden ryhmässä huomattavasti toista paremmat, eli niillä oli tieteellistä merkitystä. No, mutta tähän mennessähän jo oli todettu ja tutkittu se, että ajatuksella voi parantaa, että mitäs uutta tässä sitten on. Mutta tällä Leibovitsilla oli tarkoituksena se, että hän niin kuin ottaa siihen sellaisen ulottuvuuden, joka niin kuin näyttää sen, että ei näillä niin kuin rukouksilla ja tämmöisillä ajatuksilla vaikuttamisilla nyt oikeastaan voi tehdä sillä tavalla niin kuin tieteellistä tulosta. Niin se, mikä tässä oli sitten se juju tässä hommassa, niin nämä potilaat, kun oli siellä sairaalassa vuosina 90-96, niin tämä keskittyminen tehtiinkin 2000-luvun alussa. Eli mentiin niin kuin tavallaan semmoiseen porukkaan, joka oli jo ollut siellä sairaalassa ja joka oli kirjattu ja todettu, että mitä siellä niin kuin heillä niin kuin on ollut. Ja tätä mä mietin, että miten se sitten katsottiin se tilastojen muuttuminen. Että oliko nämä alkuperäiset tilastot tutkimuksen alussa käytössä ja katsottiinko niistä se, mitä niissä oli. Ja sitten katsottiin, että oliko ne tilastot muuttuneet niin, että niistä sitten nähtiin. Koska ne ihmisethän oli jo siis omilla poluillaan, ei ne ollut siellä sairaalassa enää, ei niitä voitu tutkia eikä mitata. Vai miten se tapahtuu? Käytiinkö sitä katsomassa sitten niin kuin myöskin niitä sairaalasta päässeitä potilaita? Sitä mä en sitä tietoa löytänyt, mutta joka tapauksessa, kun Leibovitsi julkaisi sitten tämän tutkimuksen semmoisessa yhden julkaisun joulukuun numerossa, joka on semmoinen vähän kevyempi versio tieteellisistä jutuista, niin saihan se nyt aikaan taas tietenkin hurjaa polemiikkia, että on voitu niin kuin tällä tavalla vaikuttaa menneisyyteen. No se oli siinä mielessä hyvä, vaikka sitten tietysti pilkattiin kauheasti ja sanottiin, että tämmöinen tutkimus, Sehän kääntää päälailleen kaikki käsitykset ajasta ja paikasta ja rukouksesta ja tietoisuudesta ja syistä ja seurauksista ja sattumanvaraisuuksista ja muista, te tieteellistä juttua nähnytkään. Niin se sai nyt aikaan sen, että sitä ruvettiin sitten tutkimaan tarkemmin tätäkin asiaa. Ja niitä tutkimuksia sitten on kyllä. Mutta se, että mikä mua sitten nyt kiinnosti sitten, kun mä sitä eilen rupesin miettimään ja löysin tänään nämä jutut, että mitenkä se nyt sitten toi ajan kanssa, tämä kvanttifysiikka ja sen jutut istuu niin kuin tähän tutkimukseen, niin täällä sitten oli sellainen lause, joka siis sen niin kuin tavallaan selvitti siihen nähden, mitä mä niin kuin ymmärrän tästä olemassaolosta. Eli kaikki on tässä ja nyt, kaikki on energia, kaikki on värähtelyä, samanlainen värähtely vetää samanlaista puolensa ja niin edelleen. Niin se aikajuttu tässä, eli siis ei ole menneisyyttä eikä tulevaisuutta eikä tätä hetkeä erikseen, kaikki on nyt. Ja sitten siinä nyt-tilassa, jos keskitytään miettimättä sitä, että tuo juttu on jo tapahtunut, vaan se on niin kuin tässä menossa ja siihen voidaan vaikuttaa nykyisyytenä, niin selvä. Selvä. Onhan se selvä. Mutta joka tapauksessa tässä niin kuin sitten tämä lause, joka minuun vaikutti, kun sanottiin näistä, että they did not change the past from what it was. They influenced the past when it was unfolding at the present, so that it became what it was. Eli se, että nämä, jotka rukouksella vaikutti, niin ne eivät pyrkineet muuttamaan sitä menneisyyttä, koska eihän ne tiennyt siitä, että se on mennyttä. Vaan ne keskittyivät siihen tässä hetkessä, jolloin kaikki on tässä ja nyt, niin se, mihin ne keskittyvät, niin sekin oli tässä hetkessä. Koska ne tietoisesti eivät menneisyyttä ajatelleet, vaan tietoisesti ajattelivat tätä hetkeä, jos nyt ajattelivat mitään, mutta vaikuttivat siis siihen menneisyyteen silloin, kun se oli muotoutumassa vasta tässä hetkessä. Niin sitten siitä tuli sitä, mitä tuli. Jotenkin se tuntuu vaan selvältä, mutta sitä ei kuitenkaan pysty mitenkään selittämään itsellensäkään. No, näinhän se nyt sitten monesti on, mutta mielenkiintoista joka tapauksessa.